Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីប Airពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់និងប្លន់ច្រើនលើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកកិច្ចប្តូរផ្ដើមផ្លូវសូត្ររបស់ចិនត្រូវបានគេឃើញថាជាការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំងនៅក្នុងតុលាការ
ការជាប់ប្រកាសលោកបងជនគឺចាប់ផ្ញើសារមួយព្រោះនឹងជាប់ប្រកាសអ្នកដទៃហើយនឹងមកនេះអ្នកដទៃក៏គាត់មិនហ៊ានគាត់មានការភ័យខ្លាចដែរគាត់មិនមានការគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ធ្វើមិនអាចចូលជើងជាគោជួបអាចជ្រៀតបានន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុស្ស៊ីក្នុងនឹងលើកឡើងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាអំពីការពិតនិងការសន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃស្លឹកមរំបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបានបញ្ជាក់ថាជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបដែលបានបាត់នៅថ្ងៃពុះនេះនៅពេលហោះហើរពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងលើកែដោយមានអ្នកដំណើរអ្នកបើកបរ66អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ក្រុមអ្នកបើកបរក្រិចនិងអេស៊ីបកំពុងស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នោះពួកមន្ត្រីក្រិចបាននិយាយថាការរកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ130ម៉ាយភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះកាប៉ាថូសលោកយ៉ងម៉ាអារីយ៉ុលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងនឹងបន្តរួមវិភាគទានយន្តហោះនិងនាវាដល់ការរកនេះហើយថាពួកគេកំពុងរក្សាការតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយអាញាធិបតេយ្យអេស៊ីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយជិតទីក្រុងប៉ារីសថាយើងកំពុងជួយក្រុមគ្រួសារនេះជាអាទិភាពរបស់យើងដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយពួកអាញាធិបតេយ្យអេស៊ីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងអេស៊ីបបានផ្លាស់ប្តូរការរំលឹកទុកគ្នាពីឧបទ្ទវហេតុនេះលោកសេរីអ៊ីស្ម៉ែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីបបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចំណតអាកាសយានរដ្ឋធានីលើកែថាវានៅឆាប់រហ័សពេកដើម្បីនិយាយថាតើវាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏ការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបណ្តាលឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយើងមិនអាចបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធត្រង់ចំណុចណាមួយទេការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងហើយផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតនេះយើងអាចនិយាយថាតើការធ្លាក់នោះបណ្ដាលមកពីអ្វីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយជើងយន្តហោះលេខ MS309 នៅម៉ោង 2:30 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុងលើកែនៅពេលដែលយន្តហោះ Thun Airbus A320 បានហោះក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រហែល 11,278 ម៉ែត្រហើយប្រហែល16គីឡូម៉ែត្រក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបបានតាក់ទិននៅក្នុងការធ្លាក់សម្លាប់មនុស្សហើយនឹងឧបទ្ទវហេតុប្លន់យន្តហោះជាច្រើនលើក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះ នៅឆ្នាំ1985ខ្មាំងកំភ្លើងមួយក្រុមបានបង្ខំជើងហោះហើររបស់អាកាសចរអេស៊ីបដែលហោះពីទីក្រុងអាថែមនៃប្រទេសក្រិចទៅកាន់ទីក្រុងលើកែឲ្យចុះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាហើយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ5នាក់អ្នកដំណើរ55នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលដែលពួកកងកម្លាំងដោពិសេសរបស់អេស៊ីបបានវាយសង្គ្រប់លើយន្តហោះនោះនៅឆ្នាំ1999ជើងហោះហើរ990របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបបានធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់217នាក់នៅលើយន្តហោះនោះពួកអ្នកសង្កេតស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្លាក់នោះគឺជាចេតនាក៏ប៉ុន្តែអេស៊ីបបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋាននោះនៅឆ្នាំ2002ជើងហោះហើរលេខ3848របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអេស៊ីបបានធ្លាក់នៅជិតចំណតអាកាសយានក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទុយនីស៊ីខណៈពេលដែលកំពុងព្យាយាមចុះនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុមិនល្អដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏18នាក់នៅឆ្នាំ2009ពួកឆ្មាំការពារសន្តិសុខនៅលើជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអេស៊ីបហោះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីទៅកាន់ទីក្រុងលើកែបានចាប់ជនជាតិស៊ីដង់ម្នាក់ដែលព្យាយាមប្លន់យន្តហោះនោះនៅឆ្នាំ2015មិនមែនជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបទេក៏ប៉ុន្តែជាជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមេត្រូជេតរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់នៅអបទ្វីបស៊ីណាយរបស់អេស៊ីបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការហោះឡើងដោយសម្លាប់មនុស្ស224នាក់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងប្រទេសលោកខាងលិចបាននិយាយថាភារកម្មទំនងជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់នោះហើយសាខារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកបានអះអាងពីការដាក់គ្រាប់បែកនៅលើយន្តហោះនោះនៅឆ្នាំ2016អ្នកប្លន់យន្តហោះម្នាក់បានអះអាងថាមានគ្រឿងផ្ទុះដែលបានបង្ខំឲ្យជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបចុះចតនៅលើកោះស៊ីបពាណិជ្ជកម្មនិងបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្ររបស់ចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013ដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានត្រូវគេមើលឃើញដោយមនុស្សជាច្រើនថាជាការផ្លាស់ប្ដូរលបែងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រហើយនឹងផ្លូវសូត្រនាវាចរសតវត្សទី21បានពង្រឹងចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរយៈទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកស្រីសំសាតអាក់តានៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីដោះស្រាយដោយការបញ្ចូលនិងប្រកបដោយចីរភាពបែបនេះដល់ការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរីកលូតលាស់និងពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពរអាក់រអួលដែលយើងបានប្រឈមមុខនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយការធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមុខនិងប្រកបដោយផលិតភាពខណៈដែលបង្កើតការងារនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ UNSCOP នៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំផ្ដាំនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពនៅទូទាំងតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ចិនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់អតីតអាណានិគមអង់គ្លេសដោយមានការធានាអះអាងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទាន់ពេលវេលាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនស្វះស្វែងធ្វើការរំលោភរូបមន្តប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលជាគោលនយោបាយនៃសេរីភាពរបស់ទីក្រុងនោះដែលគេមិនបានឃើញនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសចិននោះទេពួកមេធាវីតំណាងឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណើតទូគីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនាលើបទចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្នើសុំឲ្យតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារសម្រាប់ការធានាលោកឲ្យបានដោះលែងរហូតដល់ពេលកាត់ទោស Reza Zarab ជាមនុស្សម្នាក់នៃមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងអ្វីដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាជាផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការជំនួញដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បានឋិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ដែលរារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំងនៅក្នុងតុលាការនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុស្ស៊ីក្រុមនឹងលើកឡើងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាអំពីការពិតនិងការសន្និដ្ឋានតកតងនឹងផលប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃស្លឹកមរុំបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំងនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនឹងតាមដានការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនឹងតាមដានការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់កជបកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយភាពចម្រូងចម្រាសនេះនឹងអាចបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាត់ទំនុកចិត្តពីកជបថ្មីដែលទើបតែដំណើរការបានមួយឆ្នាំនេះផងដែរកាលពីដើមខែឧសភានេះលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកជបទទួលរងការចោទនិងឃុំខ្លួនពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីរីឯសមាជិកកជបមួយរូបទៀតគឺលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលជ្រើសតាំងដោយគណៈបច្ចំទាស់ក៏កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីក្តាមរឿងបាតកម្មនីផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014ផងដែរក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកសានសុផាតនាសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មហិង្សានីផ្លូវវែងស្រេងនាដើមឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅការនេះត្រូវបានលោកអូវិរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតវាតម្លៃថាជាចេតនានយោបាយក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើបុគ្គលឯករាជ្យនៃកជបនិងធ្វើឲ្យសមាជិកដទៃទៀតខ្លាចរអាមិនហ៊ានតតាំងនឹងសម្ពាធនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនាឆ្នាំ2017និង2018
ការជាសង្កត់លោកងជុនគឺចាប់ផ្ញើសារមួយព្រោះនឹងជាសង្កត់អ្នកដទៃហើយនឹងបាននេះអ្នកដទៃក៏គាត់មិនហ៊ានគាត់មានការភ័យខ្លាចដែរគាត់មិនមានការអត់មានការផ្សាយខ្លាច់គាត់ធ្វើមិនអាចឈរជើងជាកូនជបអាចជ្រៀតបានហើយអ្នកនយោបាយមិនគួរមានអាចចូលទៅលើកូនជបទេបាននេះគេអាចលើករណីស្រង់បានអីបានដល់នេះចំណុចទៅខាងរបស់គាត់មិនមានព្រឹទ្ធវិធីអាចជ្រៀតបានទេ
លោកបន្តថាករណីដែលកម្ពុជាមិនមានកូនជបដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយគ្នានឹងលោកអូវិរៈដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Nick Fake បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាករណីសំណុំរឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការរបស់សមាជិកកជបនៅតែអូសបន្លាយបែបនេះនឹងអាចបង្កឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់កជបមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសនៅពេលដែលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះស្របគ្នាដែរលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅថា Confrel បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការកោះកកាយបណ្ដឹងចាស់ចាស់របស់សមាជិកកជបរូបនេះអាចបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅដល់មន្ត្រីកជបហើយនេះគឺជាការរំលោភទៅលើបុព្វសិទ្ធិមន្ត្រីកជបដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅនៃកជប
ការនេះឯករាជ្យសំខាន់ណាស់ជួយឲ្យជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបានប្រសើរបានជ្រៅយុត្តិធម៌ឡើងពួកកជបមិនមែនតែធ្វើមិនអោយមិនខ្លួនឯងមិនគិតនៅក្នុងការកម្រិតសំខាន់ជាតិទេប៉ុន្តែកជបត្រូវថាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ
ព្រោះថាពេលទៀតនៅពេលចុះឈ្មោះស្នើបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើមិនកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចទៀត
មាត្រាទី13នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចែងថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកជបត្រូវអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយមិនលំអៀងដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់ដោយមិនទទួលការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យឬការបង្កប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីបុគ្គលឬស្ថាប័នណាមួយឡើយប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកកជបត្រូវទទួលបានការធានាការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារហើយមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវខាងបទប្រមត្តនឬបទរដ្ឋប្បវេណីណាមួយចំពោះការសម្រេចដែលបានធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចនិងមុខងាររបស់ខ្លួនឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុលបញ្ញាយល់ថាករណីបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីកជបដូចជាលោករងឈុននេះគួរតែសើរើឡើងនៅមុនឬក្រោយពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោក
នឹងហើយត្រូវបញ្ចប់អានឹងគួរមិនបានចាំឲ្យគាត់ចប់គេហៅថាចប់អាណត្តិគាត់សិនអានឹងបើថាចង់ដំណើរការក្តីនឹងក៏ចောက်ដល់ពូយើងសុខភាពបានត្រូវគាត់ហើយបានត្រូវគាត់មិនន័យថាគាត់ទីពេលគាត់បានអាណត្តិហ្នឹងទៅតែជាឲ្យគាត់កុំឲ្យនៅក្នុងការទិដ្ឋភាពការប្រតិភូការផ្ទៃខ្លាច
តាមលិខិតជូនដំណឹងដែល VOA ទទួលបាននាសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាចៅក្រមសិបសួរបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនទៅជំរះក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិបសួរក៏ប៉ុន្តែលិខិតដែលចេញដោយចៅក្រមសិបសួរសានសុផាតនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនមានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទនៃការជំរះក្តីនោះទេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ការតវ៉ាសុំឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដោយសន្តិវិធីមួយតាមផ្លូវវែងស្រេងត្រូវផ្ទុះជាហិង្សាមានការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ទៀតលោករងឈុនធ្លាប់បានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការរួចហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2014ចំពោះការចោទរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលថាលោកបានពាក់ព័ន្ធនិងបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនមានចំណាត់ការណាមួយនោះទេរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោករងឈុនសប្ដងថ្ងៃនេះជាសមាជិកកជបមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក4រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកជំទាស់និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់នឹងការពៀសិតដូចឆ្នាំមួយរូបក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនាថ្ងៃប្រហោះនេះជាមួយ VOA លោករងឈុនបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងនេះមិនប៉ះទង្គិចដល់ការបម្រើការងាររបស់លោកជាសមាជិកកជបនោះទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺប្រសិនបើមានដីកាកោះហៅមែននោះ
តាមការប្រសសំណុំរឿងនេះវាជាសំណុំរឿងជាប់តាំងពី2013មកហើយយើងគិតថាវាមិនមានអីដែលប៉ះពាល់វាគ្រាន់តែជាការរំខាននៅថាការងារក៏ដូចជាអារម្មណ៍ដែលយើងធ្វើការងារណាគ្រាន់តែជាការបញ្ជូនសំណុំរឿងហើយក៏លោកថាការវិវត្តទៅខាងមុខទៀតយ៉ាងណានោះអានឹងវាជារឿងទៅខាងមុខទៀតប៉ុន្តែពេលវេលានេះដូចជាមិនមានអីប៉ះពាល់ទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកជបអះអាងថាកជបមិនមានដែនសមត្ថកិច្ចលូកដៃចូលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេតកតងនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនពីររូបដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនោះ
យ៉ាងនេះហើយប៉ុន្តែរឿងវាកើតឡើងពីអតីតកាលអត់ទាន់បានចប់រឿងទី1រឿងទី2សមាជិកកជបមិនមានអភិភ័យឯកសិទ្ធិទេអញ្ចឹងបើសិនជារកទៅឃើញថាមានកំហុសនោះគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់តុលាការហើយកោះជបមិនមានសមត្ថកិច្ចលូកដៃចូលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នផ្សេងនោះទេបាទ
VOA មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីចៅក្រមសានសុផាតនិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺលោកលីសុផាណាបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដោយគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលបញ្ហាចំនួនសមុទ្រដែនដីចិនសំទោសចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងស៊ូជីផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថារុស្ស៊ីព្យាយាមពង្រីកអធិបតេយ្យខ្លះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកផងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីគ្រោងនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយដោយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាចំនួនដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីជាច្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផងនោះ បញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនិងការមិនប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំពឹងថានឹងត្រូវគេអនុម័តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសូជីនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីដែលជាខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីនោះបាទតាមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែល VOA ទទួលបានពីអ្នកការទូតអាស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសកលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសុខភាពនិងបរិស្ថានជាដើមដែលសេចក្តីព្រៀងនោះបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងរំកិលខ្លួនពីដៃគូសន្តិនិកទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកផងនោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានសរសេរយល់ព្រមដោយរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានផងនោះបានបញ្ជាក់ពីជំហរតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាត្រូវធានាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពលើផ្ទៃសមុទ្រសេរីភាពនាវាចរសេរីភាពនៃការហោះហើរដោយយន្តហោះគ្មានការរំខានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគាំទ្រការមិនបង្ករឿងមិនប្រើកម្លាំងឬគំរាមប្រើកម្លាំងយោធាហើយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិភាពនិងតាមច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមទាំងគោលការណ៍អន្តរជាតិនានានិងគោលការណ៍ដែលបញ្ជាក់ក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UNCLOS និងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានាដែលតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO និងអង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ដោយយល់ព្រមដែរថាសូមធ្វើការគាំទ្រការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងគាំទ្រការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ចំពោះក្រុមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា COC ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឈលលើមូលដ្ឋាននៃមតិជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសង់ស៊ីសទោះជាប្រទេសចិនកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិផងនោះមិនសប្បាយចិត្តក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន The USS William Lawrence កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីអនុវត្តសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរការនោះបានធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថាកប៉ាល់អាមេរិកាំងបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនខុសច្បាប់ដែលចិនថានេះជាការគំរាមដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចំពោះការបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្ថិរភាពសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកលោកជុនស៊ីអូស៊ីអារីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Michigan ដែលសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់អាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា
Russia is looking for ways to regain some of its past global presence and stature.
ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកពូទីនកំពុងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងពិភពលោកដែលខ្លួនមានកាលពីអតីតកាលឡើងវិញក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្នែកវិស័យការពារជាតិកំពុងសម្លឹងមើលទីផ្សារនានាដែលខ្លួនអាចនាំចេញបានដូច្នេះហើយរុស្ស៊ីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាដៃគូសម្រាប់ប្រជាជាតិអាស៊ានក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានពហុទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលចិនកំពុងរីកឥទ្ធិពលនោះ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានការប្រឹងប្រែងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានមែនតែរុស្ស៊ីមិនទាន់ដល់កម្រិតទំនាក់ទំនងដែលខ្លួនធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះទេ
ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះតំបន់អាស៊ីដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលរងនៅសម្ពាធទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាស៊ីគឺជាខ្សែខាងវាច្រកវាមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអាចបន្តនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចនឹងបន្តនៅខ្សែខាងយុទ្ធនាការការទូតក៏ដូចជាការបំពេញទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារុស្ស៊ីទំនងជាមិនអាចคลายជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹង ប្រជាជាតិអាស៊ានភ្លាមភ្លាមដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដោយសារតែភាពជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីពុំមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មិនទាន់មានទូនីតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដុំកំភួននៅឡើយទេតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងនោះអាចមានផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីទៅលើបញ្ហាទេសចរណ៍និងធម្មពលជាដើម
យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកធម្មពលចឹងទេទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺផ្នែកធម្មពលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងក៏កន្លងទៅយើងឃើញថាតម្លៃនៃប្រេងហើយមានការធ្លាក់ចុះហើយសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីក៏មានការធ្លាក់ចុះជាកម្រិតដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកម្មរបស់ក្នុងកិច្ចការរបស់រុស្ស៊ីនិងអាស៊ានក៏ពង្រឹងមានការរីកចម្រើនជាដុំកំពួនតាមតោងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ានយើងនេះក៏តែមានកម្រិតដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រតិកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សាផ្សេងៗដូចជាចិនកូរ៉េថៃអាហ្វ្រិកដែរ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្តថាប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនចង់ឃើញរុស្ស៊ីមានទួលនីតិមិនលំអៀងមួយដើម្បីសន្តិសុខស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនកំពុងតទល់ខ្លាំងជាងគេរឿងការទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រជាមួយនឹងចិននោះ
ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅគឺទីតាំងមានការកើតឡើងហើយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចងគ្នាជាសម្ព័ន្ធភាពមួយទៅបែកទៅប្រភពហ្នឹងវាពុំទាន់ជាថៅថាមានលក្ខណៈជាថាប្លង់ឲ្យស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសកូស៊ីហើយនិងចិនហ្នឹងកំពុងតែគិតបែកគ្នាស៊ីស្មាគ្នានៅក្នុងនយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចឹងទេក៏វាអាចមានការកម្រៀងកំហែងបន្តទូនីតិឆ្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនួសក៏ដូចជាការជំរុញនៅសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងទំនួសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរតែទេខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីគួរតែពុកហើយថាពង្រឹងនៅកិច្ចការសម្ភាររបស់ខ្លួនអាជីវកម្មនៅក្នុងបញ្ហាទំនួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់
លោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ឃើញថារុស្ស៊ីបានចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនមែននៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបែរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែទោះជាមហាអំណាចដែលបានធ្លាក់និងមហាអំណាចចិនដែលកំពុងកើនហើយកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏មិនអាចវ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរបើគេសម្លឹងមើលទៅលើវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភគឺប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងល្បែងនយោបាយរបស់មហាអំណាចទៅវិញលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហាតំបន់ជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាចំនួនកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាម្ចាស់បំណុលជាង $1,500 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងមានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីរុស្ស៊ីដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងក្រុងសូជីលោកហ៊ុនសែនដែលបានកោតសរសើរពីការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងសូជីដែលលោកធ្លាប់បានបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពី34ឆ្នាំមុននោះបានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈចំនួន10នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការពិតនិងការសន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃស្លឹកមរុំដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5115194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនីតិវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមអរស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែឧសភាដែលកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3ដូចលក្ខណៈបានជម្រាបនៅមុននេះបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិនិត្យលើប្រធានបទមួយគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរុក្ខជាតិមរុំទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបរិភោគរហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដោតទៅលើការលក់ដោនឹងចែកចាយរុក្ខជាតិនេះជាលក្ខណៈអាជីវកម្មទៀតផងមួយផ្នែកដោយគេមានជំនឿថាការបរិភោគមរុំអាចព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនហើយក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើរុក្ខជាតិមរុំជាពិសេសស្លឹកមរុំនោះជាឱសថស័ក្តិសិទ្ធិអាចព្យាបាលជំងឺមែនដែរឬយ៉ាងណានោះបាទគឺយើងមានវាគ្មិនគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលលោកជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បាទលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយនឹងជួនស្ដាប់ជួនជាខ្មែរទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរុក្ខជាតិមរុំ
បាទ
មាន
បាទ
នៅស្រុកខ្មែរក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងខ្មែរទាំងជនបរទេសអរិកាំងជាដើមនឹងគឺថាមានការនិយមប្រើមរុំនឹងច្រើន
បាទ
ក្នុងការប្រើនឹងដល់គេមានជំនឿថាមរុំនឹងមានជួយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេហៅថារុក្ខជាតិទិព្វបាទរុក្ខជាតិទិព្វ miracle បា
ទ
ហើយតើវាមានការពិតកន្លែងណាខ្លះដូចថាគេ
បាទខ្ញុំ
បាទ
មុនខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចូលរួមក្នុងពេលនេះហើយខ្ញុំចង់តាក់ទងចំណុចលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍មុននេះគឺថាមានការជឿច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចសង្ខេបបន្តិចថាគេជឿជាដំបូងនេះថាតើជាទូទៅគេជឿថាស្លឹកមរុំនេះអាចព្យាបាលជំងឺអ្វីខ្លះបាទ
បាទនេះហើយតែខ្ញុំនឹងលើកបដោះស្រ័យគឺថាគេដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំមើលក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយពីស្រុកខ្មែរមកបាទក្នុងនោះគេថាមរុំនឹងអាចធ្វើឲ្យបន្ថយជាតិខ្លាញ់ធ្វើឲ្យឈាមលើឈាមនឹងខ្វះឈាមសម្រួលធ្វើឲ្យជាតិទឹកនោមផ្អែមជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងជំងឺខ្វះឈាមជំងឺរលាកតងសួតហើមសួតរលាកក្រពះពោះវៀនហើយជំងឺស្បែកភ្នែករាគរូសប្រសាយហើយធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងនិងធ្មេញរឹងមាំធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទដំណើរការល្អជួយកុមារអាចជួយលូតលាស់ល្អហើយជួយសាងកូលីការគ្រាប់ឈាមក្រហមចំពោះអ្នកដែលអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យជួយសម្រានមិនលក់តបខតបប្រមល់នឹងខ្វល់ខ្វាយក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ជរាដែលខ្សោយកម្លាំងនិងខ្វះធម៌ពលនឹងបង្កើនផលិតទឹកដោះដល់ម្ដាយដែលកំពុងបើកូននេះជាសេចក្តីដែលគេបានសន្និដ្ឋានតើវាមានការពិតកន្លែងណាខ្លះហើយនឹងកន្លែងណាខ្លះដែលវាមិនពិត
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ខ្ញុំបាន
បាទគាត់ទៅរាប់ទៅប្រហែលជាជាង10មុខទៅហើយមិនចឹង
បាទច្រើនណាស់បាទរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយបាទគេឲ្យឈ្មោះថាជារុក្ខជាតិមហាអស្ចារ្យ
បាទតើពិតតើពិតហើយពិតឬប្រឌិតត្រង់ណាបាទ
មិនពិតខ្លះបា
ទបាទតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ
នេះវាដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺអីដោយសារតែខ្ញុំឃើញនៅសហរដ្ឋជាក្តីនៅស្រុកខ្មែរក្តីដែលប្រជាជនខ្មែរក្តីបរទេសក្តីដែលគេមានការនិយមខ្លាំងចំពោះរុក្ខជាតិហ្នឹងគេយកមកធ្វើជាផ្លែសម្រាប់ទទួលទានហើយនឹងគេយកមកធ្វើជាថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីនឹងលេបភាគច្រើនគឺថាគេធ្វើជាសាមគ្រាប់ដោយសារឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលថាតើកន្លែងណាពិតកន្លែងណាមិនពិតលើក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមលើកការដែលគេបានស្រាវជ្រាវតាមវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មជាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងភាគច្រើនគឺច្រើនតែធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចំពោះលើសត្វឬក៏គេគ្រាន់តែធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះមនុស្សដែលការសិក្សាលើមនុស្សគឺថាមានតិចតួចណាស់ហើយការដែលសិក្សាលើមនុស្សហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈមិនខ្ពស់ប្រមាណទេគឺថាគណៈទៀបណាស់ដូច្នេះយើង ដូចថាយើងឃើញថាវាមានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិពេទ្យទូទៅបានទេតរតែថ្ងៃក្រោយទៅទៀតបើគេធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅទៀតនឹងទើបគេអាចយកថ្នាំនឹងយកមរុំនឹងមកប្រើជាថ្នាំមែនទែនបានមានចំណុច7យ៉ាងដែលខាងខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវធ្វើឃើញថាមរុំពិតជាមានប្រយោជន៍ដែរគឺថាទី1គឺថាមានជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមរូបឲ្យរាងកាយរបស់យើងឲ្យឡើងមានលូតលាស់គឺពីព្រោះក្នុងមរុំហ្នឹងវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ណាស់ហើយមានជាតិវីតាមីន A មានជាតិប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមច្រើនហើយនឹងជាតិពិសេសជាតិដែកដូច្នេះខ្ញុំឲ្យចម្លៃទៅនៅកលចំណុចហ្នឹងមួយយ៉ាងខ្ពស់បំផុតពីព្រោះថាមរុំរាវាដោះនៅងាយនឹងដោះងាយនឹងដោះណាដាំដោះស្រួលណាស់នៅកណ្ដាលនៅស្រុកយើងជាពិសេសស្រុកយើងដែលវាក្តៅហ្នឹងហើយវាមានជាតិជីវជាតិខ្ពស់ដូច្នេះយើងអាចគួរតែយើងយកវាមកទទួលទានជាម្ហូបអាហារធម្មតាហ្នឹងគឺថាមានខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅនឹងយ៉ាងខ្ពស់បំផុតយើងអាចយកស្លឹកឯមរុំជាពិសេសយើងមកធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ទទួលទានជាមួយនំបញ្ចុកឬក៏យើងយកមកធ្វើលក់ឬក៏យើងយកមកទៅជៀនឆាយើងជៀនជាមួយពងមាន់ពងទាដោយយើងជៀនស្អំអញ្ចឹងគឺថាមានជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិខ្ពស់បាទមានជាតិជីវជាតិខ្ពស់នេះគឺតម្លៃដែលខ្ញុំឲ្យពិតប្រាកដហើយក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិដែលថាដែលខ្លាំងជាងគេគឺជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិដែកដូច្នេះហើយបានជាមានការនិយមដែលគេថាធ្វើក្របឈាមក្រហមឲ្យវាឡើងហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំសង្ស័យគឺថាមកពីជាតិដែកហ្នឹងឯងទី2ដែលគេបានមិនរកទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាមានលក្ខណៈគេហៅថាអង់ទីអុកស៊ីដិនអង់ទីអុកស៊ីដិនហ្នឹងគឺមានដូចជាវីតាមីន A C E ហ្នឹងហើយមានជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈជាអង់ទីអុកស៊ីដង់អង់ទីអុកស៊ីដង់ហ្នឹងគឺបានន័យថាកាលណាយើងក្នុងខ្លួនយើងការដំណើរនៃរាងកាយយើងគឺថាវាមានការស្រូបយកជាតិស្ករជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងកាលណាយើងយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមកាយយើងកាលណាយើងប្រើរួចវាតែងតែមានជាតិពុលចេញពីហ្នឹងហើយជាតិគេហៅ free radical free radical ហ្នឹងកាលណាជាតិពុលហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនបើយើងធម្មតាវាបើខ្លួនយើងខ្លាំងវាចេញទៅខ្លួនឯងទៅតាមទឹកនោមទៅតាមដកដង្ហើមអីបានប៉ុន្តែបើសិនជាមានជាតិអង់ទីអុកស៊ីដង់ទៅជួយគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងអាចដកជាតិពុលហ្នឹងចេញបានរហ័សបានច្រើនជាងគេរកទៅឃើញថាមរុំហ្នឹងគឺថាមានសមត្ថភាពអាចនឹងចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនបានដោយសារមានជាតិអង់ទីអុកស៊ីដង់នឹងច្រើនទី3គឺថាគឺធ្វើឲ្យកម្រិតស្ករក្នុងឈាមចុះនេះជាការពិតបាទជាការពិតពីព្រោះមានការសិក្សាទៅលើសត្វទៅលើមនុស្សគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាគេឲ្យលេបស្រមរុំក្របឬក៏គេឲ្យទទួលទានស្លឹកមរុំឲ្យបានញឹកញាប់ឲ្យបានរាល់ថ្ងៃទៅគឺថាអាចធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកបានដូច្នេះជាលក្ខណៈមួយដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកណាដែលមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងវាជួយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែมันអាចនឹងជំនួសថ្នាំធម្មតាដែលយើងប្រើនៅក្នុងតាមវិធីពេទ្យដែលពេទ្យគេចេញសម្បត្តិឲ្យយើងប្រើថ្នាំគ្រាប់ផ្សេងៗឬក៏ថ្នាំចាក់យើងមិនអាចជំនួសបានទេប៉ុន្តែយើងអាចជាជំនួយបានអាចជួយដើម្បីកុំឲ្យជាតិស្ករនឹងឡើងខ្ពស់បានទុកជាយើងប្រើថ្នាំគ្រាប់ឬក៏ថ្នាំចាក់ជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះថាកាលណាយើងលេបថ្នាំទៅកាលណាយើងចាក់ថ្នាំទៅបើសិនជាកម្រិតឈាមរបស់យើងក៏ធម្មតាហើយបើកាលណាយើងទៅលេបថ្នាំមរុំថែមទៀតវាអាចចុះខ្លាំងពេកអាចចុះខ្លាំងពេកដូច្នេះត្រូវយើងត្រូវទៅពិនិត្យឲ្យគ្រូពេទ្យពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យយើងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្រិតស្កររបស់យើងនៅប៉ុណ្ណាហើយគ្រាន់ថាយើងទទួលទាន ជាអាហារធម្មតាទៅវាជាជំនួយដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រើថ្នាំគ្រាប់ឬក៏ថ្នាំចាក់វាច្រើនពេកហើយយើងអាចឲ្យកម្រិតស្កររបស់យើងនឹងនៅធម្មតាបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លាចកុំឲ្យវាចុះខ្លាំងពេកបាទទី4គឺថាថ្នាំមរុំហ្នឹងគឺអាចគេរកទៅឃើញអាចបន្ថយភាពរលាកភាពរលាកគេហៅថា inflammationinflammation ហ្នឹងគឺរលាកហ្នឹងគឺកើតមកពីអ្វីដូចថាក្នុងខ្លួនយើងធម្មតាតែតែងកាលណាមានបាក់តេរីចូលឬក៏វីរុសចូលឬក៏មានរបបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាកាសមិនល្អដែលមានពុលជាតិពុលទាំងប៉ុន្មានចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាមានខ្លួនយើងទប់ទល់មកវិញដោយបញ្ចេញជាតិកាពីបញ្ចេញជាតិកាពីហ្នឹងជាភាពរលាកភាពរលាកហ្នឹងគឺថាអាចទប់ទល់បានភ្លាមភ្លាមហើយកាលណាវាអស់មេរោគឬក៏អស់វីរុសឬក៏អស់ជាតិពុលទៅវាឈប់ប៉ុន្តែជួនកាលចំពោះអ្នកខ្លះកាលណាមានរលាកហ្នឹងវារ៉ាំរ៉ៃទៅកាលណាមានជាតិប្រឆាំងរលាកហ្នឹងយូរយូរទៅគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងឬក៏ប៉ះពាល់អាចបង្កើតទៅជាមហារីកដូច្នេះក្នុងមរុំហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាវាអាចវាមានជាតិច្រើនដែលអាចបញ្ចុះបន្ថយភាពរលាកបានដូច្នេះហើយគឺថាវាអាចជួយដល់ជំងឺកាំងបេះដូងជំងឺស្ទះឈាមនៅបេះដូងនិងអាចបញ្ចុះអាចជំនួយនៅក្នុងមហារីកខ្លះការដែលដូច្នេះហើយបានជាមានគេអះអាងថាផ្នែកកាណាអ្នកណាប្រើមរុំគឺថាអាចកុំឲ្យបង្កាត់មហារីកបានវាមិនមែនជាការពិតទេគឺថាគ្រាន់តែថាគេដឹងថាកាណាគេប្រើជាតិមរុំទៅគឺអាចបន្ថយហានិភ័យខ្លះនៃមហារីកហើយមិនមែនបានមានមហារីកទាំងអស់ទេគេមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគេសិក្សាទៅឃើញថាដូចជាមហារីកខាងឯអូវែ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ជួយបានខ្លះ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងចូលទៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរអំពីដូចថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានបើសិនជាទទួលច្រើននោះបាទមុននឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រិមត្តថាលោកអ្នកដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់នេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលយើងពិភាក្សាអំពីការពិតនិងការសន្និដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍វិជ្ជសាស្ត្រនៃស្លឹកមរុំបាទហើយមុននឹងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តមួយរូបបាទគឺបដាជគុណប៊ុនណាពីខេត្តតកៅបាទសូមស្វាគមន៍បដាជគុណនិងសូមបដាជគុណមានសង្ឃដឹកការបាទ
សូមអញ្ជើញសូមមុនតគុណ
បាទមានបងនៅអាគមានប្រមាណអឺអត់មកចាក់ជំនឿសាធារណជនដែរថាអាខ្លាធ្លាប់ដល់ជំនឿជំនឿហ្នឹងឯងឡូ
ក្រាសសូមជំជគុណមុនតទៅទៀត
បាទអឺជំនឿ
មានផ្ទុះតទៅទៀត
ហើយមិនអាចជាជាជំនឿប្រចាំប្រជានៅវិញដែរផ្លិតមរុំហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាមិនស្ដាប់មិនយល់ទេគ
ឺនៅខាងហ្នឹងក្លបជាហាលអ្នកដែលមានតាជំនឿគ្រុនពវៀន
គ្រុនពវៀន
ហើយហៅគាត់អ្នកដែរគឺប៉ុន្តែអាការដែលយើងប្រាប់ថាជំនឿហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់ម្ល៉េះខ្ញុំតែទេណាហើយគឺរបៀបការជំនឿគ្រុនពវៀនហ្នឹងគឺយកផ្លិតមរុំហ្នឹងយកមកបុកវាបុកវារួចយើងទៅផ្លិតមរុំបុកហើយហ្នឹងយកទៅដាក់ជំនឿទឹកដូងទឹកប្រហែលជា3ឬក៏5នាទីឲ្យវាចេញជាតិមកទៅទៀតយើងយកវាទៅពូតពូតហើយពូតច្រោះវាហ្នឹងយកកាសវាចេញទឹកទឹកហ្នឹងទៅយើងបានទឹកហ្នឹងមកយើងយកចាក់ដាក់កែវចំនួនប្រហែលជាកូនតែងតូចមួយទៅយើងបើថាបបាក់ហូបគឺដាក់ស្ករដាក់ស្ករសទៅកូរទៅ
គណា
ហូបទៅតើអូហូបបានក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងប៉ុន្តែបើសិនជាហូបច្រើនហូបបានទេយកទៅពុលប៉ុន្តែបើតាមលក្ខណៈនេះមួយទៀតបើយើងអត់ទៅចង់ឲ្យទៅពុលយើងអាចធ្វើវិធីទៀតពីល្ងាចមកយកហាលសើមកយកពីលំនៅយកហូបឯ50អ្នកនិយាយរួម50អ្នកជាទាំង50អ្នកហ្នឹងគុំរៀនសិនតែមិនបាច់ទៅទៅក៏បានដល់តែ20 30 100ប៉ុន្តែអានេះវា ខ្ញុំគិតនោះអស់តាប្រហែលជា1000ដល់ប៉ុណ្ណឹងដងមួយហើយនឹងជំរុំ4500ហ្នឹងមកបុកទៀតហ្នឹង
កណាសុំ
ពីច្រើនហ្នឹង10 10ជាដល់10 20ជាដល់20
កណាសុំអ
រអត់មានយោបល់នេះប៉ុណ្ណឹងគឺមិនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺ
គាត់កណាសុំកណាសំខាន់កណា
សុំ
ក្នុងរឿងហ្នឹងមិនបានន័យថាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺថាវាមានប្រយោជន៍ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះទី1ក្នុងមរុំហ្នឹងវាមានជាតិដូចអង់ទីបយោទិកអញ្ចឹងអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានទី1ហើយទី2គឺថាទឹកដូងហ្នឹងវាមានជាតិអេឡិចត្រូឡៃតមានជាតិប៉ូតាស្យូមសូឌីយ៉ូមម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេហៅរីហៃដ្រេសិនលីគ្វីដដូចយើងផឹកទឹកគេទឹកដែលប៉ែតគេចាក់ចូលតាមសេរ៉ូមអញ្ចឹងដូច្នេះឯភាកច្រើនជំងឺព្រះពោះវៀនធំហ្នឹងវាច្រើនទៅជាខ្លួនឯងទេបាទកណាប៉ុន្តែកាលណាយើងប្រើតាមអញ្ចឹងទៅជាពិសេសទឹកដូងហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យមានជាតិទឹកនៅក្នុងឈាមក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាជួយឲ្យឆាប់ជាហើយមរុំហ្នឹងក៏វាមានជាតិដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានខ្លះដូច្នេះការដែលបូកបញ្ចូលទាំងគ្នាទាំងពីរហ្នឹងទៅថាជាតិមរុំដែលអាចជួយបាក់តេរីហើយនឹងជាតិទឹកដូងដែលជួយឲ្យជាតិទឹកហើយនឹងជាតិអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាជាជំនួយហើយទី3គឺថាជំងឺពោះវៀនធំភាកច្រើនតែជាខ្លួនឯងដូច្នេះវាមិនមែនថាជាខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានអាចបញ្ចេញជាអង់ទីកូឬក៏ antibody ដើម្បីនឹងប្រឆាំងសម្រាប់មេរោគនឹងខ្លួនឯងភាគច្រើនណាលើកលែងតែជំងឺពោះវៀនធំដែលគេហៅថា typhoid fever
នឹងលោកបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំចង់មុននឹងទទួលសំណួរប្រិមត្តមួយរូបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកបញ្ជាក់បន្តិចតទៅករណីដូចជាបដាជគុណប៊ុនណាហ្នឹងដែលលោកមានសង្កេតការថា50អ្នកហ្នឹងគឺព្យាបាលតាមរបៀបប្រើមរុំហ្នឹងគឺជាក្នុងករណីជំងឺពោះវៀនបាទក្រុមពវៀនហ្នឹងបាទក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងពិនិត្យជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាប្រដំបាញ់មិញបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានគឺជាអាចថាជារឿងចៃដន្យមួយផ្នែកមែនទេបាទហើយមានប្រិមត្តជាច្រើនដែលគាត់បានប្រាប់ថាដូចថាគាត់ពិសារមរុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយគឺដូចថាឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពមួយផ្នែកគឺដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាដូចលោកវិជ្ជាប្រដំមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្វះជាដែកតែមរុំនឹងផ្ដាល់នៅជាដៃដល់គាត់អញ្ចឹងតាមពិតទៅគឺដោយសារមរុំនឹងមកគ្រប់ទេមិនមែនព្យាបាលទេព្រោះតាពិតបង្គ្រប់នៅអ្វីដែលគាត់ខ្វះអញ្ចឹងដូចជាមួយផ្នែកគឺជារឿងចៃដន្យតាមែនទេ
បាទត្រូវបាទក្នុងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែវាជាជំនួយប៉ុន្តែយើងមិនអាចយើងមិនអាចពឹងពាក់លើមរុំនឹងសុទ្ធដើម្បីឲ្យជាជំងឺយើងបានទេបាទហើយយើងត្រូវដឹងថាក្នុងជំងឺមានភាកច្រើនណាស់ដែលកើតពី virus ហើយជំងឺភាកច្រើនច្រើនតែជាទៅតាមធម្មជាតិខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនយើងមនុស្សយើងហ្នឹងអាចតស៊ូទប់ទល់បានខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវការឲ្យជាតិឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានកម្លាំងឲ្យខ្លួនយើងមានកម្លាំងខ្លួនយើងមានជាតិទឹកច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអំពីគុណភាពក្នុងហ្នឹងទឹកដូងហ្នឹងគឺថាវាមានគុណភាពខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ជំងឺឲ្យពោះវៀនក្រុមពោះវៀនហ្នឹងតាមបីបន្តទៅទៀតក្នុងរឿងដែលលោកសុផាតជួលរឿងថាផលវិបាកហើយ
លោកបញ្ជាក់បន្តិចមុនចូលចំណុចហ្នឹង
លោកបញ្ជាក់កន្លែងនេះបាទ
បាទលោកបញ្ជាក់មុនចូលចំណុចខ្ញុំសូមទទួលភ្ញៀវមួយរូបទៀតបាទមុននឹងយើងពិភាក្សាបន្តបាទគឺលោករិទ្ធពីខេត្តតាកែវដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរ
លោករិទ្ធបាទ
សូមសួរជាសំណួរខ្លីមកបាទសល់តិចតិច
តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយបាទ
សូមអញ្ជើញបា
ទបាទលោករិទ្ធសូមអញ្ជើញសំឡេងឮបន្តិចបាទហើយសូមថ្លែងបាទ
បាទតើរោគជាតិមរុំនឹងអាចជាបាល់ជំងឺអ្វីខ្លះទៅបា
ទបាទបាទសូមគ
ោបាទខ្ញុំកំពុងនិយាយ
បាទ
កំពុងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយជាង
បា
ទមុននឹងបន្តទៅអំពីលក្ខណៈដែលជួយមរុំអាចជួយបានតាមការសិក្សាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយគឺថាផលវិបាកអាយសិននិយាយពីផលវិបាកសិនផលវិបាកដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេគឺចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទខ្ញុំឃើញក្នុងក្រដាស់ដែលគេនិយាយហ្នឹងគេថាឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ លេបទទួលទានឬក៏លេបថ្នាំរំដើម្បីឲ្យមានទឹកដោះច្រើនគឺការពិតអញ្ចឹងមែនគឺថាទឹកដោះឲ្យមរុំអាចធ្វើឲ្យការទឹកដោះក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នពីព្រោះថាមរុំនឹងអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនបាទដូច្នេះកាលណាកូននឹងមិនទាន់កើតទេហើយបើចឹងយើងលេបមរុំដោយសារសង្ឃឹមថាឲ្យការទឹកដោះច្រើនពេលកូនកើតពេលកូននឹងកើតមកគឺការច្រឡំឲ្យព្រោះថាកាលណាយើងលេបស្លឹកមរុំឬក៏គ្រាប់មរុំពេលដែលមុនយើងកើតកូនក្នុងពេលដែលយើងកំពុងពោផ្ទៃហ្នឹងគឺថាអាចជាគ្រោះថ្នាក់បានគ្រោះថ្នាក់គឺថាអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនបានដូច្នេះជីវិងត្រូវដឹងតែរឿងហ្នឹងហើយត្រូវកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយភាគច្រើនមរុំមិនជាបញ្ហាទេមិនពុលទេភាគច្រើនលើកលែងតែយើងយករឹសបាទបើស្អីយើងប្រើរឹសឲ្យច្រើនព្រោះច្រើនយកមកស្ងោយកទឹកដើម្បីយកទៅទទួលទានហ្នឹងប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះថាកាលណាយើងខ្លាំងពេកកាលណាយើងប្រើរឹសហ្នឹងឲ្យវាខាប់ពេកគឺថាអាចជារឹសហ្នឹងទឹកចេញពីពុតពីរឹសហ្នឹងអាចមានជាតិពុលជាតិពុលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងខ្វិនបានខ្វិនឬកម្រើកកាយដៃជើងមិនបានឬរហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរដូច្នេះជាគ្រោះថ្នាក់ទី2ចំណុចទី2គឺថាទី1គឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអាចរលូតកូនបានហើយទី2រឹសហើយដែលយើងយកទៅស្ងោរហើយវាខាប់ពេកមិនមានជាតិមរុំនឹងច្រើនពេកគឺថាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរគឺអាចធ្វើឲ្យខ្វិនកម្រើកមិនបានឬក៏អាចធ្វើឲ្យស្លាប់ដូច្នេះគឺយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹង
បាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដោយសារយើងសល់ប្រហែលជាតិចជាង2នាទីខ្ញុំចង់សួរសំណួរប្រហែលជាសំខាន់មួយដែលប្រិយមិត្តថាចង់ដឹងដែរឧទាហរណ៍បើខ្ញុំជាអ្នកកំពុងពិសារមរុំរាល់ថ្ងៃហើយមានប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់បានបញ្ជាក់ដូចនេះបាទអាចទាំងទិញថ្នាំដែលគេលក់ដូចជាលក្ខណៈវីតាមីនដែរតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលហ្នឹងបើខ្ញុំពិសារាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបើតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យយោបល់ថាខ្ញុំគួរពិសារបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េចដោយសារខ្ញុំមានចំណឿថាវាអាចព្យាបាលជំងឺដូចជាទឹកនោមផ្អែមដូចជាសម្ពាធឈាមស្លាក់ដៃយ៉ាងណាបាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានយោបល់យ៉ាងម៉េចបាទសង្ខេបដល់អ្នកដែលគាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំមើលទៅវាមិនខ្ញុំមិនយល់ទាស់រឿងអ្វីទេប៉ុន្តែវាយើងសុកចិត្តចាយលុយហើយអាហ្នឹងក៏វាមិនជំទាស់ដែរមានចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្រៅពីទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺ cholesterol ហើយមរុំហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិ cholesterol ហ្នឹងវាចុះគឺការសិក្សាក្នុងវិធីពេទ្យគេបង្ហាញឲ្យឃើញអញ្ចឹងមែនដូច្នេះឆ្លើយនឹងរឿងសំណួរលោកសភាហ្នឹងគឺថាបើថាយើងធ្លាប់ទទួលទានរួចមកហើយយើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំក៏មិនយល់ទាស់ដែរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមរុំគ្រាប់វាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេនៅកន្លែងខ្លះវាមានប្រសិទ្ធភាពកន្លែងខ្លះវាមានជាតិល្អជាងកន្លែងខ្លះវាមានជាតិមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយយើងដើម្បីថាយើងមានទឹកនោមផ្អែមមិនយើងលេបមរុំយើងមិនមែនឈប់ព្រោះត្រឹមហ្នឹងទេយើងត្រូវទៅបន្តទៅឲ្យពេទ្យគេមើលទៀតហើយយើងមិនត្រូវឈប់ឆ្នាំ
បាទបាទ
ឆ្នាំលេបសម្រាប់ឬក៏ឆ្នាំចាក់សម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមទេយើងអាចលេបបន្ថែមជាជំនួយប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ឆ្នាំគ្រាប់ឬក៏ឆ្នាំចាក់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសម្ភារអ្នកសម្របសម្រួលបាទសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាប្រិមិត្តនិងសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាការធ្លាក់ជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបនៅពេលហោះពីទីក្រុងប៉ារីទៅកាន់ទីក្រុងលើកែទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារភេវកម្មជាជាងបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាកាសចររបស់អេស៊ីបលោកសេរីហ្វាទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាកាសចរអេស៊ីបបានពិភាក្សាពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅពេលដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការរករកបានបន្តធ្វើឡើង នៅសមុទ្រមីឌីទេរ៉ាណេដើម្បីស្វែងរកកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះដែលមានមនុស្ស66នាក់នៅលើយន្តហោះនោះនៅពេលដែលវាបានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដានៅថ្ងៃពុធនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះចូលដែនអាកាសអេស៊ីបនៅពេលហោះហើរអស់រយៈពេល4ម៉ោងចេញពីប្រទេសបារាំងសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបងពីប្រទេសក្រិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំទេចបាក់បែកអាចត្រូវបានគេប្រទះឃើញពីអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងការរករកហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីអាកាសដោយផ្តល់យន្តហោះមួយគ្រឿងប្រភេទ P3 ដែលហោះបានឆ្ងាយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងដឹងពីមូលហេតុពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់យន្តហោះធ្លាក់នោះអ្វីបើមានភាពមិនប្រកាសប្រជាអំពីចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអនាគតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏ដោយប្រធានយោធារបស់អង្គការអូតង់ភាគច្រើននិយាយថាពួកអស់លោកមិនមានផែនការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Pete Powell បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅដោយសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់អង្គការអូតង់ថាពួកគេនឹងរក្សាកំណត់កម្រិតនៃការចូលរួមនៅដដែលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពី 9,800 នាក់មកត្រឹម 5,500 នាក់នៅចុងឆ្នាំនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រឿងប្រភេទ B-52 ក្នុងអន្លង់ពេលនៃការចេញដំណើរនៅឯទីតាំងទ័ពអាកាសនៅកោះ Guam របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសាគរ Pacific វីដេអូបានបង្ហាញថាការធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាក្រុមអាកាសយានអ្នកទាំង7នាក់មានសុវត្ថិភាពយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B-52 ជាផ្នែកមួយនៃវត្តមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសាគរ Pacific The Voice of America ពួកមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រាក់ជាងគេនៅលើផែនដីដែលហៅថា G7នឹងជួបគ្នានៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះដើម្បីពិភាក្សាពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលសន្និសីទកំពូលរបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7 G7 នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ពួកអលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណហើយនឹងពីវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលជាប់គាំងនោះរីកចម្រើនពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏កម្រមួយគ្រាប់របស់ពិភពលោកបានត្រូវគេដាក់ដេញថ្លៃជាគ្រឿងអលង្ការដ៏ថ្លៃបំផុតកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានតម្លៃ57,600,000 ដុល្លារគ្រាប់ពេជ្រនេះបានត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថា Oppenheimer Blue ដែលជាឈ្មោះរបស់អតីតម្ចាស់គ្រាប់ពេជ្រនោះដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ៃពេជ្រ Philip Oppenheimer ពាណិជ្ជកម្មនិងបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013ដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានត្រូវគេមើលឃើញដោយមនុស្សជាច្រើនថាជាការផ្លាស់ប្ដូរលបែងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូតហើយនិងផ្លូវសូតនាវិជ្ជាសតវត្សទី21បានពង្រឹងចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរយៈអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកស្រីសំសាតអាក់តានៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅទីក្រុងបាងកក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.